Ang mata ng Cyclone Debbie ay inaasahang tumama sa Whitsunday sa baybayin ng hilagang Queensland habang nanira na ito sa mga mababang bayan ng Proserpine at Arleigh Beach. Nanatiling nasa Category 4 ang pinakamalala na tumama sa Queensland sa loob ng 6 na taon. Ito ay may lakas na hangin malapit sa sentro na 175 kilometro bawat oras at silagbo na hanggang 250 kilometro bawat oras. Kaninang alas 6 ng umaga, sinabi ng Bureau of Meteorology ang mata ng cyclone ay dadaan sa Whitsunday Islands. Isa sa mga isla, ang Hamilton, ay nakaranas na ng bugso na 190 kilometro bawat oras. Sinabi sa ABC ni Brett Harrison ng Weather Bureau, ang bagyo ay maaring umabot sa Category 5.
At this stage, we can't rule out a Category 5 system during the coming hours. But Category 4, it's a very intense system at the moment, so it is very intense.
Hanggang sa 25,000 katao mula sa mga mababang lugar na Makay ang hinikayat na magsilikas kahapon. Nalawagan ng Commissioner ng Kapulisan ng Queensland, Ian Stewart, sa mga nakatira sa may ligtas na lugar na Makay na tulungan ang kanilang mga kapitbahay.
We'd ask other people who live in safer areas of Mackay to open their hearts and their homes to their friends. Certainly there's the opportunity, if you're not in any of the affected zones, to put your hand up, call a friend and say, listen, bring your family to my place. You know, hopefully it'll just be for a night.
May mga cyclone shelters na binuksan sa Townsville, Ayr, Bowen at Proserpine. Samantala, nagbabala rin ang mga otoridad sa mga tao na huwag magkaroon ng maling pakiwari ng seguridad sa pagdaan ng mata ng cyclone. Umaasa ang mga otoridad na magkaroon ng mga tidal surge at mabilisang pagbaha na magpuputol sa daan ng malalaking kalsada. Sinabi sa ABC ng Premier ng Queensland, Anastasia Palaszczuk, ang mabagal na pagdaan ng cyclone ay nagdudulot ng mapanirang hangin sa mga oras na ito.
This is going to be a long day. A lot of people are bunkered down, they're in a safe place, but it's going to take a long time, well into this afternoon and to the evening, before these winds even start to die down. So the best place to be is in your safe place in your home. Please do not move out. Stay there. Stay with your family close by.
Sinabi ni Premier Palaszczuk, kailangan makipagtulungan ang mga tao sa mga otoridad.
We are very concerned at the moment about the prospective tidal surge in Mackay. Many people know living in Mackay, it is quite low-lying.
Samantala, binatiko si Mambabatas Adam Bandt ng Partido Greens sa pag-uugnay sa Cyclone Debbie sa coal-fired power. Sinabi ni Bandt, si punong ministro Malcolm Turnbull ay bahagyang bahagi ng mga pagkamatay ng mga kaganapan tulad ng Cyclone Debbie kung patuloy na invest ang mga pondo ng pamahalaan sa fossil fuel.
If Malcolm Turnbull uses scarce public money to build a new coal-fired power station, he'll have blood on his hands because the more coal we burn, the more extreme weather events like Cyclone Debbie or Cyclone Yasi we'll see and people will suffer.
Sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, ang mga punan ni Bandt ay hindi nakakatulong sa mga tao ng North Queensland.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.